Gepleyer Adatlık Radyosu'yu. Awşamat hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 27-nji ýuny, hepdeniň penşenbe ýuny. Nowatdaky habarlar gündeligi we tegeleg stol gepleşiklerimizde başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ın Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanda medeniýet we sanat işgärleriniň güni bellenip geçilýär. Öten aşam Mısırın prezidenti Muhammed Mürsi televizyonda beýanat bilen çykyş edip, Mısırdaky dowam edýän bulgaýçylyklaryň ýurdy asmaz ýagdaýa getirmeginiň mümkinligini aýtdy. Mongoliýada çarşenbe güni geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Elbek Dorç Sahyagin ilk ikinji möhlet prezidentlige saýlandy. Şuň Minskde telekeçiler tarapyndan gurnulan demonstrasiýa wagtynda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň habarçysy polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Şimdi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanışyp bolun. Şuň Türkmenistanda medeniýet we sanat işgärleriniň güni bellenip geçilýär. Bu bayramçylyk münasibetle prezident Berdi Muhammedow ýurdun medeniýet we sanat işgärlerine ýörite gutluk utluk ýüzlenmesi bilen ýüzlendi. Medeniýet we sanat işgärleriniň gününiň bosagasynda Türkmenistanda medeniýet hepdeligi eglan edilip, onu bu ýyl ýurdun Balkan welaýatyna geçirmeklik karar edildi. Şu medeniýet hepdeliginiň çäklerinde de çarşenbe güni awada turistik dogonasyndaky Newitçi mehmanhanasynda sanat eserleriniň halkara sergisi açyldy. Mehmanhananyň ikinji gatynnaky uly zalda türkmen hudojnikleri bilen birlikde Günorta Koreýanyň, Ýaponiýanyň, Ortiýetiň, Türkiýanyň, Birleşen Ştatlaryň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Ukrainanyň, Äzerbejanyň, Ermenistanyň we Eýranyň hudojniklerini sungat eserlerde yerleşdirildi. Çarşenbe günü prezident Gurbanly Berdi Muhammedow Aşgabatda sapara baran Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Günorta we Amerikada adyň meteorleri boýunça kömekçisi Robert Blake bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşikde taraplar Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň möhüm urlar barada pikir alyşdylar. Mundan naşary gepleşikde Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz proýekti şeýle hem Demirgadyk Günorta halkara transport koridory we Türkmenistan, Owganystan, Täjikistan demir ýol liniýasy bilen baglanşykly möhüm proýektlerde üns merkezinde boldy. Gurbanly Berdi Muhammedow bilen Robert Blake'in duşşuğunu Abaşanın Aşgabatdaky ilçesi Robert Patterson'ın hem gatnaşanda habar berilýär. Ötün akşam Mısırın prezidenti Muhammed Mürsi televizyonda beýanat bilen çykyş edip, Mısırdaky dowam edýän bulgaýçylyklaryň ýurdy asmaz ýagdaýa getirmeginiň mümkinligini aýtdy. Islamçylar tarapyndan gollanylýan Muhammed Mürsi opozisiýon protestçilere ýene nowatdaky gelek demokratik reformalaryň dowam etdirileýändigini wada berdi. Prezident Mürsi'ni ýurdy islamlaşdyrmakda we awtokrat siýasat ýürütmekde aýyplaýan opozisiýon güýçler onuň prezident saýlanmagynyň bir ýyllygyna gabatlap 30-njy iýunyna uly gerimde protest demonstrasiýalaryny gurnumaklygy planlaşdyrýarlar. Muhammed Mürsi'niň prezident saýlanaly bäri geçen bir ýyl Mısırda islamçylar bilen reformaçylaryň arasyndaky çaknaşyklary hemde ykdysadyýatyň peýda gaçmagy bilen alamatlandy. Mongoliýada çarşenbe günü geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ikinji möhlet prezidentlige saýlanan Elbek Dorç Sahyagin şuň paýtagt Ulanbatyryň merkezine öz tarapdarlaryny öňünde çykyş etdi. Elbek Dorç Sahyagin özüniň bu çykyşynda şeýle diýdi. Men öz ýurdumyň halkara awraýyny mundan öýlekde ýokary göterme ugrunda elimde barymny ederin. Şeýle de men raýatlarymyň haýyşlaryny, dyrmatlagatlaryny göz öňünde tutmak arkaly olaryň ýagty geljegi üçin we olaryň arzuw umytlarynyň hasyl bolmagy üçin tagallamy gaýgyrmaryn diýip Mongoliýanyň 2-nji möhlet prezidentligine saýlanan Elbek Dorç Sahyagin nagtady. Saýlawlaryň dehlapky netijesine görä ol çarşenbe günkü saýlawlarda 50%den täher gowrak sese ýa bolupdyr. Ozalky jurnalist Elbek Dorç Sahyagin 1990-njy ýyllaryň protest demonstrasiýalaryna ýol başçylyk edipdi. Şol protestleriň netijesinde de Mongoliýada bir partiýeli kommunistik rejim dolandyrýşdan gidipdi. Şuň Belarusyň paýtagy Minskde telekeçiler tarapyndan gurnulan demonstrasiýa wagtynda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň habarçysy Igor Korney polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Gözli şaýatlar onuň şu gün demonstrasiýa barada reportaj taýýarlaýan wagty Belarusyň Perspektiwa adly jemgyýetçilik birleşiginiň başlygy Anatoly Shumchanko we ýene bir näçe adam bilen birlikde tutsak edilendigini aýdýarlar. Belaruslu telekeçiler Belarusyň Ortiýet we Gazagystan bilen birlikde döredilen gümrük bilelişiginden çykmagyny ماندنی طالب جیارلر. ABŞ-nın razvedka qurluğunun odalqı işgari Edward Snowden inni 5-lin jugun Moskvanın Sheremetyevo aeroportunda qalmağını dowam etdirýärdi dip hatablanýar. Ol şu aýyň başynda Birleşen Ştatlary terk edip bu ýurtda raýatlaryň şahsy maglumatlaryna gödegçilik etmek boýunça alınıp barýan gizliň programma baradaky maglumatlary jemgyýetçiligi aýan edipdi. Edward Snowden ABŞ-daky bu gizliň programmany konstitusiýa garşy gelýän bir kanun programma dip hatablaýar. Orhidin Dövlet Televizyonu şuun prezident idaratının yanındaki insan hukukları baradaki geňeşin käbir agdalarının Edward Snowden'a Orhidin fiýaty gaçbatylyga bermek teklibi bilen çykyş edinliklerini habar berdi. Washington onun Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edilmegine aýak diýýär. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş bolýanyňyz, olar taýýarlap diýip gatnaşýan Allahym Rahim. Bize de peşgärimizde dowam etdirýäris.